Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό podcast φιλοξενούμε μια σπουδαία συγγραφέα, την κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου, που εκτός από συγγραφέας είναι ψυχολόγος, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αυτά θα τα πούμε όμως βέβαια στη συνέχεια. Σήμερα όμως μαζί της θα συζητήσουμε για δύο βιβλία, γιατί από την Κυριακή 21 αλλά και την Κυριακή 28 Μαΐου η εφημερίδα Πρωτοθέμα, που σας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικά βιβλία, θα κυκλοφορήσει στην κυριακάτικη έκδοσή της αυτά τα δύο βιβλία που θα πούμε τώρα. Την Μετακόμιση και Το Χάρισμα της Βέρθας. Δύο εξαιρετικά βιβλία της Φωτεινής Τσαλίκογλου που σήμερα φιλοξενούμε εδώ. Κυρία Τσαλίκογλου, καλώς ορίσατε στο Πρωτοθέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ και να πω ότι χαίρομαι πολύ, γιατί δίνεται στο βιβλίο, δίνει το Πρωτοθέμα μια δεύτερη ευκαιρία ύπαρξης και ξέρετε, σε αυτό το θυμίσει γενές από περιβάλλον που ζούμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω μια δεύτερη ευκαιρία ύπαρξης θα έπρεπε να είχε ο κάθε άνθρωπος, αλλά και πάντως ένα βιβλίο. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι, μια αισιοδοξία φέρνει, θα πω.
Πάντως,
κάτι δεν έχει τελειώσει και ξαναέρχεται στη ζωή, γιατί πάνε κάποια χρόνια που έχουν κυκλοφορήσει
βεβαίως
αυτά τα βιβλία.
Άρα να υποθέσω, γιατί αυτή θα ήταν και η πρώτη μου ερώτηση, ότι όταν ο εκδότης, ο Θανάσης Καστανιώτης ή ο Αργύρης Καστανιώτης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο σας το ανακοίνωσε, ότι τα βιβλία θα μπουν στην εφημερίδα Το Πρωτοθέμα, χαρήκατε. Έτσι δεν είναι?
Χάρηκα μάλιστα και που είναι δύο. Ένιωσα μια αυθονία. Ένιωσα κάτι που να μην στενεύει τον ορίζοντα.
Λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα διαφορετικά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Μετακόμιση, ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, εδώ που συναντάμε την ηρωίδα σας, την Ευρυδίκη Ματθαίου, η οποία γεννιέται τον Απρίλιο του 1937. Θα μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες εσείς. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το όνομα. Το όνομα, συνήθως οι συγγραφείς τα ονόματα τα προσέχουν ιδιαιτέρως. Το Ευρυδίκη είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους.
Είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους, αλλά πρέπει να σας πω, είναι κάτι παράξενο με τη γραφή. Εκ των υστέρων μπορείς να λες πολύ περισσότερα πράγματα από ότι τη στιγμή που γράφεις. Λοιπόν, εμένα αυτό το όνομα, παρά τους βαρύ συμβολισμούς, παρά αυτό το μυθολογικό.
Παραπέμπω στον Ορφέα και την Ευρυδίκη, καταλάβατε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Παρά λοιπόν αυτό το μυθολογικό βάρος που κουβαλάει, πρέπει να σας πω ότι μου ήρθε αυθόρμητα.
Μάλιστα.
Ήρθε αυθόρμητα, σαν, ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που όταν ξεκινά να γράφεις, δεν ακολουθούν μια. Έχουν ένα δικό τους τρόπο. Έχουν ένα σχεδόν μαγικό τρόπο να ξετυλίγει τη γραφή, κάπου σε πάει από μόνη της. Κάπου από μόνο του λοιπόν με πήγε το χέρι μου το όνομα Ευρυδίκη. Εκ των υστέρων βέβαια σκέφτηκα όλα αυτά που μπορεί να σκεφτεί ο κάθε αναγνώστης. Στην αρχή όμως το συνειδητό τουλάχιστον επίπεδο ήταν απαλλαγμένο από το μυθολογικό της βάρος. Μου ήρθε πολύ απλά το όνομα Ευρυδίκη και θέλησα να δώσω αυτό το όνομα την ηρωίδα μου, στο κεντρικό πρόσωπο. Αν θέλετε να σας πω λίγα λόγια για αυτό το
εννοείται,
πρόσωπο.
Εννοείται, φυσικά.
Έχει ενδιαφέρον το εξώφυλλο, γιατί το εξώφυλλο βλέπεις μια φιγούρα που μπορεί να είναι κοπέλα, που μπορεί να είναι 15 χρονών, 18, μπορεί να είναι.
Μπορεί να είναι και 68.
Φοβούμαι όμως ότι εδώ είναι 82.
Μάλιστα.
Στην περίπτωση της Ευρυδίκης Ματθαίου, γιατί η Ευρυδίκη Ματθαίου διάλεξα να την κάνω 82 ετών, mm-hmm. διάλεξα να την κάνω να έχει μείνει μόνη της στη ζωή. Όλοι δηλαδή να έχουν φύγει από τη ζωή του. Να έχει χάσει γονείς, να έχει χάσει τη μικρή της αδελφή, φίλους, εραστές, τη θετή της κόρη, όλα αυτά ξετυλίγονται μέσα στο βιβλίο και να ετοιμάζεται, αυτή είναι η μετακόμιση, να ετοιμάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της για κάπου αλλού. Αυτό το κάπου αλλού που κατεφημισμό αποκαλούμε οίκο ευγυρίας. Φεύγει λοιπόν από το σπίτι, δεν είναι οποιοδήποτε σπίτι, είναι το σπίτι που γεννήθηκε και έζησε όλη τη διάρκεια της ζωής της.
Μάλιστα.
Και εκείνο που είναι το ξεχωριστό στην αφήγηση είναι ότι όλα συμβαίνουν μέσα σε 12 ώρες. Δηλαδή, σε αυτές τις 12 ώρες διαστέλλεται θαυμαστά ο χρόνος, γιατί πρέπει μέσα σε 12 ώρες να διαλέξει τι θα πάρει μαζί της. 8 το βράδυ με 8 το πρωί πρέπει να χωρέσει μέσα σε ένα μικρό νεσεσεράκι, γιατί δεν της επιτρέπεται να πάρει πολλά πράγματα. Τι θα πάρει, τι θα χωρέσει μέσα σε αυτή τη βαλίτσα. Στο διάστημα αυτό προβάλλει όλη της ζωή. Αυτή που έζησε, αυτή που φαντάστηκε, Αυτή που φοβήθηκε, αυτή που λαχτάρισε, αυτή που ποτέ δεν έζησε. Αυτό είναι το μισή. Αυτή που επινόησε, αυτό είναι η μετακόμιση. Είναι όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό της Ευρυδίκης, μέσα σε αυτό, αυτή τη νύχτα. Και όλα αυτά, γιατί θα μου πείτε και αυτά που δεν έζησε, ναι, και αυτά που δεν έζησε περνάνε από το μυαλό της και αυτά που επινόησε. Όλα αυτά χωράνε σε αυτό που λέμε ζωή. Και όλα αυτά θέλησα να κάνω εγώ σαν συγγραφέα, να χωρέσουν μέσα σε αυτά που λέμε ζωή. Δηλαδή, όχι μόνο όσα δραματικά γεγονότα έζησε, αλλά να χωρέσω σε αυτή την αφήγηση και όσα λαχτάρισε, όσα ποτέ δεν έζησε, όσα επινόησε, όσα έκανε να συμβούν σαν ψέμα στη ζωή της, αλλά αυτά τα ψέματα που έκανε, που έφτιαξε στη ζωή της, να έχουν ένα κομμάτι μιας, θα πω, έτσι, διαταρακτικής αλήθειας. Γιατί εκτός όλων των άλλων, αυτό το βιβλίο διαπραγματεύεται έτσι και το πολύ τρεμάμενο, θα πω, και εύθραυστο καθεστώς της αλήθειας, που είναι πάντα μα πάντα κάτι διαφορετικό από την ακρίβεια, το ακριβές κομμάτι. Υπάρχει και μια άλλη αλήθεια, πέραν του γεγονότος, δηλαδή, πέραν αυτού που συνέβη. Με αυτό που δεν συνέβη ποτέ, είναι εξίσου αληθινό.
Μάλιστα.
Πριν... Θέλω να πω δύο παραπάνω, δεν ξέρω. Να πω, ας πούμε, ότι μερικά έτσι σημεία που σημάδεψαν τη ζωή της.
Μάλιστα.
Γιατί είναι λίγο σαν να απλώνεται λίγο σε όλον, σε ένα πολύ ταραγμένο αιώνα και εποχή που, που έζησε η χώρα μας. Στην κατοχή σκοτώνεται η Ιουλία, η μικρή της αδελφία από μια
αδέσποτη σφαίρα.
Αδέσποτη σφαίρα. Αμέσως μετά η Ιουλία, όταν γίνεται 14 χρονών, γνωρίζει σε ένα περίπτερο τον έρωτα. Η μαμά της ακούει Τένεσι Γουίλιαμς στο ραδιόφωνο, ενώ ένας εξόριστος στη φυλακή άνδρας στέλνει απελπισμένες ερωτικές επιστολές
στον πατέρα της. Μάλιστα.
Και υπάρχει και μια μικρασιάτισσα γιαγιά, πάντα τρυπώνει στα βιβλία μου και μια μικρασιάτισσα γιαγιά, που πασχίζει με τη στοργή της να γιατρέψει τη θλίψη που απλώνεται σε αυτό το σπιτικό. Όμως η θλίψη δεν καταλαγιάζει, ξεχυλίζει από παντού. Και όταν κάποια στιγμή η Ευρυδίκη θα μείνει μόνη με τον θνίσκοντα πατέρα της, κάνει μια παράξενη υπόσχεση. Λέει, εγώ θα κάνω οικογένεια, θα φέρω στον κόσμο ένα παιδί, το παιδί θα είναι κορίτσι, θα της δώσουμε το όνομα της αδικοχαμένης μας Ιουλίας. Θα είναι σαν να ξανανασταίνουμε δηλαδή την κόρη και την αδελφούλα που χάσαμε. Και με τη σκέψη αυτή ο πατέρας κρατιέται για λίγο στη ζωή. Και η Ευρυδίκη τι κάνει τότε? Τηρεί την υπόσχεσή της. Κάνει ένα παράξενο ταξίδι. Ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί αλλάζουν όλα. Γιατί εκεί θα συναντήσει ένα παρατημένο από τη μάνα του νεογέννητο μωρό σε ένα μυευτήριο στην πόλη, το οποίο θα το κάνει δικό της, θα το υιοθετήσει. Είναι η κόρη της, την ονομάζει Ιουλία, δεν της λέει ποτέ όταν μεγαλώσει ότι είναι υιοθετημένη, και είναι η υπόσχεση που έδωσε στον θνίσκοντα πατέρα της.
Μάλιστα. Θέλω όμως...
μια σκηνή, μόνο αυτό όμως θέλω να το πω.
Ναι, να το, θα το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να αφήσουμε και για τον αναγνώστη.
Μόνο αυτό να πω.
Να το πείτε,
έχει σημασία για μένα.
Βεβαίως.
Θέλω να πω ότι εκεί στην Κωνσταντινούπολη είναι για μένα μια από τις πιο δυνατές σκηνές. Για μένα, ξέρετε, για να μπορέσει, νομίζω, ένα συγγραφέα να μιλήσει για το βιβλίο του, πρέπει να μιλήσει λίγο σαν αναγνώστη.
Βεβαίως.
Για να έχει και μια μεγαλύτερη ελευθερία να μιλήσει γι' αυτό. Σαν αναγνώστρια, λοιπόν, θα πω ότι μια πολύ δυνατή σκηνή όταν εκεί στην Κωνσταντινούπολη, με αυτό το ξένο στην πραγματικότητα μωράκι, μπαίνει σε ένα παλιατζίδικο και τι κάνει? Ψάχνει να βρει φωτογραφίες από άγνωστους ανθρώπους, συγγενείς, γυναίκες, για να φτιάξει ένα οικογενειακό άλμπουμ ψεύτικο και να το παραδώσει τον πατέρα της και να πει: να, αυτός είναι ο άντρας μου, αυτό είναι το μωράκι. Μάλιστα. Αυτό είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια, τώρα δεν είμαι μόνη. Έχω ένα μωρό και εσύ έχεις μία εγγονή, είναι η Ιουλία μας.
Mm-hmm.
Και αυτό το ψεύτικο άλμπουμ, αυτό μόνο θέλω να πω και δεν θα πω άλλο, είναι ένα πέρα για πέρα αληθινό, υπό μία άλλη έννοια, άλμπουμ που παραδίδει στον πατέρα της πριν πεθάνει και πεθαίνει με ένα κάπως ευτυχισμένο χαμόγελο στα χείλη. Ψεύτικο θα μου πείτε, αληθινό θα σας πω εγώ.
Λοιπόν, θα πάμε και στο άλλο βιβλίο, στο Χάρισμα της Βέρθας, αφού μου απαντήσετε μονολεκτικά κάτι για το προηγούμενο βιβλίο, για τη μετακόμιση. Εδώ στη μετακόμιση, κυρία Τσαλίκογλου, αφηγείστε αληθινή ιστορία, ναι ή όχι?
Είναι πέρα για πέρα μια αληθινά επινοημένη ιστορία.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατοι. Πάμε λοιπόν στο Χάρισμα της Βέρθας, που είναι το άλλο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει μαζί με την εφημερίδα το πρώτο θέμα. Και όπως είπατε και εσείς, σας ανάγκασε να αισθανθείτε αυθονία που θα κυκλοφορήσουν δύο βιβλία με την εφημερίδα.
Και μια παράταση ζωής, κυρίως. Ακόμα πιο σημαντικό.
Εδώ τι πραγματεύεστε?
Λοιπόν, το χάρι με τις δέπτες καταρχήν γράφτηκε πριν, προηγήθηκε τη μετακόμιση.
Βεβαίως, προηγήθηκε.
Νομίζω ότι τελικά ο κάθε συγγραφέας, όσο διαφορετικά και αν γράφει, κάποιος έχει πει ότι ένα ίδιο βιβλίο πάντα γράφει, που δεν την
ναι, ποτέ. Συγκοινωνούν τα βιβλία
ναι,
μεταξύ τους.
Υπάρχουν κοινές θεματικές. Mm-hmm. Υπάρχει και εδώ η θεματική του πένθους, της υπέρβασης του πένθους, της απώλειας, της δημιουργίας, η δέρθα. Υπάρχουν ας πούμε πολύ τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν και όμως με ένα τρόπο υπάρχει μια υπέρβαση του τραγικού μέσα από την τέχνη, ακόμα και μέσα από τη γραφή. Η Βέρθα λοιπόν εδώ, στα 7 της χρόνια, η οικογένεια της Βέρθας θα ζήσει ένα συντριπτικό τραύμα. Ο μικρός της αδελφός, ο Ιωακίμ, θα πεθάνει ξαφνικά στον ύπνο του. Και όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός αυτό αλλάζει όλη την ισορροπία στην οικογένεια. Η μητέρα της μετατρέπεται σε ένα είδος ζωντανής νεκρής. Είναι δυσβάσταξο το πένθος και η ζωή της Βέρθας καθώς μεγαλώνει, όλες οι ισορροπίες της ανατρέπονται. Όλα γίνονται άλλα με τον τρόπο που μόνο ένα μεγάλο πένθος μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να μεταμορφώσει το οικείο σε ανίκιο, να κάνει το σπίτι μας, τους ανθρώπους μας να φαντάζουν σαν ένας ξένος τόπος. Και κάπως έτσι συμβαίνει με τη Βέρθα. Όμως, τι γίνεται, καθώς μεγαλώνει, η Βέρθα θα βρει ένα δικό της τρόπο να μεταμορφώσει όλη αυτή τη διεργασία του πένθους σε πόθο ζωής. Πώς? Ο δικός της δρόμος θα είναι μέσα από την τέχνη και μέσα από το νόημα που αντλεί από την τέχνη, αλλά και από το δεσμό που θα συνάψει με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της, που θα είναι η δασκάλα της γραφικής στο σχολείο, που φέρει το χαρακτηριστικό όνομα Κυρία Μοιράς,
μάλιστα.
Και ίσως το ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο είναι ότι μαζί με τα πρόσωπα πρωταγωνιστούν και 8 πίνακες ζωγραφικής, οι οποίοι και απεικονίζονται. Νομίζω είναι ωραία αυτή η έκδοση. Εμφανίζονται πολύ ωραία αυτοί οι πίνακες. Είναι 8 πίνακες που σπουδαίες ζωγραφικής. Ας πούμε είναι μέσα, είναι οι πίνακες του Μπαλτίς, του Κάσπερ Φρίντριχ, του Μαγκρίτ, του Καραβάτζιο, της Αλουίζ, του Ντάργκερ. Και οι πίνακες αυτές πραγματεύονται ένα θέμα απώλειας και ως προς αυτό που απεικονίζουν, αλλά και μέσα από τη ζωή, από τη βιογραφία των δημιουργών τους, των ζωγράφων τους. Ένα παράδειγμα. Ανάμεσα σε αυτούς τους πίνακες είναι ένας πολύ γνωστός πίνακας του Μαγκρίτ. Έχει κάνει μια σειρά από αυτούς που τους ονομάζει ιεραστές, λάβερ. Υπάρχει αυτό το... Είναι ένα λευκό σεντόνι που καλύπτει το πρόσωπο δύο ερωτευμένων. Τώρα, στην ιστορία του ζωγράφου, του Μαγκρίτ, υπάρχει μια συγκλονιστική ιστορία. Όταν ήταν 13 ετών ο ζωγράφος, ο Μαγκρίτ, σε ένα τέτοιο λευκό σεντόνι αντίκρισε του φέρανε το τυλιγμένο νεκρό σώμα μιας γυναίκας. Ήταν η μάνα του που είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας στο Σικουάνα. Και αυτό κάπου, καταλαβαίνετε, το νεαρό Μαγκρίτ τον έκανε να στήχωσε μέσα του αυτός ο πίνακας και τον βλέπουμε να επανέρχεται. Έχει κάνει μια σειρά από αυτούς και είναι πραγματικά συγκλονιστικοί αυτοί οι πίνακες. Και σε κάθε ένα από αυτούς τους πίνακες που τους κάνει μάθημα η κυρία Μοιράς, την μικρή Βέρθα τώρα, γιατί για αυτή μιλάμε τώρα, η μικρή συγκλονίζεται και από τους πίνακες, αλλά και από τον τρόπο που η δασκάλα μιλάει για αυτούς τους πίνακες. Και εκεί δημιουργείται μια παράξενη, σχεδόν ερωτική σχέση ανάμεσά τους. Μια σχέση που τους συγκλονίζει μέσα από τη μίμηση που μπορεί να προσφέρει μεγάλη τέχνη. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε έναν άλλο δρόμο η μικρή Βέρθα, μαζί με πολλά άλλα πράγματα που δεν έχει σημασία τώρα να τα πούμε που συμβαίνουν.
Μάλιστα, πάντως η
αλήθεια
είναι...
Αλλά το νόημα είναι αυτό. Πώς μπορούν όλα να μεταμορφωθούν από τη μεταμόρφωση που μπορεί να φέρει η τέχνη στη ζωή μας και η δημιουργία. Πώς μπορεί δηλαδή μέσα από τη δημιουργία ακόμα και η ακραία οδύνη να μεταμορφωθεί. Όχι να απαραίτητα να υπουλωθεί. Δεν είναι η επούλωση και η γιατριά που ζητάμε εδώ πέρα τώρα, που ζητάει η μικρή Βέρτα. Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να το ξέρει και με τη βοήθεια της δασκάλας της, έχω την αίσθηση ότι εκείνο που αναζητά είναι να είναι σε εγρήγορση το μυαλό της, ο στοχασμός της. Γι' αυτό και το κεντρικό μότο στο βιβλίο, που είναι ένα μότο που μου αρέσει πάρα πολύ, λέει: το μυαλό μας είναι πλατύτερο από τον ουρανό. Αυτός είναι ο τρόπος για να μεταμορφωθεί και η Οδύνη και για να κερδίσει η ζωή, το νόημά της.
Πάντως, κυρία Τσαλίκογλου, μας εξάψατε την φαντασία μας και την περιέργεια. Μάλιστα, σε αυτούς που δεν έχουν διαβάσει τα δύο συγκεκριμένα βιβλία, να τα προμηθευτούν μαζί με την εφημερίδα και να σταθεί και η αφορμή να αναζητήσουν και τα άλλα σας βιβλία. Εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα το Χάρισμα της Βέρθας, και αυτό γιατί ήταν η αφορμή αυτό το βιβλίο τότε να έρθουμε σε πρώτη επαφή μαζί, να κάνουμε την πρώτη μας συνέντευξη και να υπάρξει αυτή η μακροχρόνια πλέον γνωριμία. Μια τελευταία ερώτηση θέλω, κυρία Τσαλίκογλου, πριν σας αποχαιρετήσουμε. Το επιστημονικό σας έργο, γιατί αναφέρθηκα ότι είστε ψυχολόγος, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο. Το επιστημονικό σας λοιπόν έργο με το λογοτεχνικό σας έργο συγκοινωνούν?
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαν παρά να συγκοινωνούν, γιατί και τα δύο πραγματεύονται, νομίζω, τον άνθρωπο και τον ψυχισμό του ανθρώπου και την πολυπλοκότητα που διέπει αυτό το ψυχισμό. Και όσο πάμε να την απλοποιήσουμε, είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντα εμείς βγαίνουμε χαμένοι.
Κυρία Τσαλίκογλου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ξαναδιαβάσουμε με αυτή την αφορμή τα βιβλία σας και μου άρεσε αυτό που είπατε.
Μαζί σας και εγώ θα τα ξαναδιαβάσω.
Ότι έρχεται μια εφημερίδα να δώσει στα βιβλία σας μια δεύτερη ευκαιρία ύπαρξης.
Ναι, και τελικά να υπονομεύσει και αυτή την έννοια του εφήμερου. Δεν είναι?
Φυσικά.
Το εφήμερο κάπου υπονομεύεται μέσα από αυτό.
Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά, κυρία Τσαλίκογλου.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια.